Milí přátelé, sestry a bratři, všechny vás znovu srdečně zdravím, zatím stále ještě takto na dálku, a vítám vás při našem středečním biblickém studiu. Po tom programu předvelikonočním 40 dní z Biblii, kdy jsme se věnovali knize proroka Jeremiáše, se vracíme k tomu našemu programu, který jsme začali už předtím, a to je přemýšlení nad poselstvím knihy z Nového zákona, knihy Skutků apoštolských. Budeme dnes číst příběh, který je zaznamenán v 5. kapitole. Ještě než tak učiníme, můžeme se krátce pomodlit. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že k tobě můžeme přicházet a že k tobě můžeme volat v každém čase. A že žádná doba neukracuje nic na tvém milosrdenství, na tvé milosti, na tvé lásce k lidem. Děkujeme, že také v této rozbouřené a nejisté době můžeme hledat pokoj a naději, posilu, ochranu u tebe. Prosíme, abys nás provedl i tímto obdobím, které prožíváme, a abys nás při sobě držel. Také abys byl i s tímto světem. Prosíme za všechny potřebné, zejména za nemocné, za trpící, za všechny, kdo pečují o druhé jakýmkoliv způsobem. Prosíme, Pane, slituj se nad námi, nad všemi, protože to všichni moc potřebujeme. Amen. Můžeme se tedy přečíst ten příběh z knihy Skutků z 5. kapitoly. Také nějaký muž jménem Ananiáš a jeho manželka Safíra prodali svůj pozemek. Ananiáš si však svědomím své ženy dal nějaké peníze stranou. Zbytek přinesl a položil apoštolům k nohám. Ale Petr mu řekl: Ananiáši, proč Satan ovládl tvé srdce, že si lhal Duchu svatému a dal stranou část peněz za to pole? Bylo tvé a mohl jsi si je přece ponechat. A když si je prodal, mohl jsi s penězi naložit podle svého. Jak ses mohl odhodlat k takovému činu? Nelhal jsi lidem, ale Bohu. Když to Ananiáš uslyšel, skácel se a byl mrtev. A na všechny, kteří to slyšeli, padla velká bázeň. Mladší z bratří ho přikryli, vynesli a pohřbili. Asi po 3 hodinách vstoupila jeho žena, netušíc, co se stalo. Petr se na ni obrátil: pověz mi, prodali jste to pole opravdu jen za tolik peněz? Ona řekla: ano, jen za tolik. Petr jí řekl: proč jste se smluvili a tak pokoušeli Ducha Páně? Hle, za dveřmi je slyšet kroky těch, kteří pochovali tvého muže, ti odnesou i tebe. A hned se skácela u jeho nohou a zemřela. Když ti mládenci vstoupili dovnitř, našli ji mrtvou. Vynesli ji a pohřbili k jejímu muži. A padla veliká bázeň na celou církev i na všechny, kteří o tom slyšeli. Tak dnes před sebou máme dramatický příběh ze života první církve. Však se tam hned dvakrát dočteme o tom, že zúčastněné a všechny, kdo se o tom doslechli, naplnila velká bázeň. Mnohem raději asi máme jiné biblické příběhy, takové, které popisují věci nadějné, věci povzbudivé, kde můžeme sledovat Boží lásku a pomoc k lidem, kde i lidé pod vedením Božího ducha jednají správně a inspirujícím způsobem. Prostě příběhy, které nás potěší a které nás nějak povzbudí. Bible je ale také velmi realistická kniha a proto se nevyhýbá ani příběhům, které potěšující a povzbudzující nejsou. Nepřibarvuje nic na růžovo, ba právě naopak. Ale je to dobře, že i takové příběhy v Biblii máme. Ukazují nám, že Bible není odtažena od běžného života, že není odtažena od reálného světa. Naopak, někdy nás může až dráždit, jak otevřeně a někdy až syrově Bible popisuje a nevyhýbá se různým hříchům lidí, přešlapům, všelijaké disharmonii světa i společnosti. A Bible nám také ukazuje na realitu života církve v tomto světě. Vidíme, že nikdy neexistoval nějaký andělský stav církve. Tedy, že by první křesťané byli prosti lidských chyb a nedostatků. Stačí si pročíst apoštolské listy v Novém zákoně a uvidíme, jak se před našima očima rozehraje spíše usilovný zápas o církev, než nějaký idylický obrázek neskažené panenské církve. A taky my máme jistě tu zkušenost, že v církvi se nedějí pouze věci povzbudivé, ale také věci problematické. A co víc, i život nás, konkrétních jednotlivců, se přece také neodvíjí jako taková nerušená cesta k nebi vždycky. Upřímně ani v našem vlastním životě nejsme vždycky tak duchovně na výši, jak bychom mohli a měli být, jak i my sami jsme schopni všelijakých přešlapů a selhání. Možná proto je ve Skutcích apoštolů tento příběh také přítomen, aby nám to připomněl. Když bychom vycházeli pouze z těch předchozích kapitol té knihy Skutků apoštolských, mohli bychom si vytvořit možná takový iluzorní obraz té první církve, když tam čteme, jak vzorně ti křesťané žili, jak se věřící setkávali po domech, lámali chléb, modlili se, o vše se dělili, jak měli všechno společné, nic nepovažovali pouze za své, ale nabízeli to, co bylo jejich, k pomoci druhým. A do toho přijde bum, příběh o Ananiášovi a Safíře, idylický obrázek prvních věřících se nám tu poněkud rozpadá. Je to příběh varující, burcující, volající k zamyšlení. Zcela narušil ten dosavadní průběh vyprávění. To je ovšem ale jeho hlavní smysl. Upozornit na to, že ani věřící lidé přes všechno to velké a úžasné boží jednání nejsou ještě jednoduše prosti všelijakých pokušení a přešlapů. Ten příběh nevznikl nějak náhodně. Navazuje přímo na tehdejší dění v církvi, tak jak je popisováno v závěru předchozí kapitoly. Tam čteme, že nikdo z těch věřících netrpěl nouzí. Bylo to dáno tím, že ti, kteří měli pole nebo domy, prodávali je a peníze, které utržili, skládali apoštolům k nohám. Z toho se rozdávalo každému, jak potřeboval. Jedním z projevů boží proměny života a myšlení mezi prvními křesťany bylo to, jak si samozřejmě pamatovali na ty, kdo jsou v nouzi. Sobectví se rozplývalo, ve vlně ohromné štědrosti a obětavosti. Zde je to již druhá taková zmínka. Poprvé bychom o tomto hnutí solidarity četli ve druhé kapitole Skutků, krátce po letnicích. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Tak spontánně reagovala první církev na vzniklé nouze a potřeby, které se objevovaly mezi mnohými. Trochu mi to připomíná to, co můžeme sledovat i v mnoha domovech pro seniory, třeba v této době karantény, jak se pracovníci na nějakou dobu, třeba na 14 dní, možná i déle, uzavřou se svými klienty v domovech a prakticky tam s nimi žijí ve dne i v noci. Obětují část svého života, svůj čas s rodinou, svůj volný čas pro to, aby mohli být s druhými, aby mohli ochránit své klienty. A činí tak naprosto spontánně a bez donucení. Jak se dozvíme z Petrových slov k Ananiášovi, bylo to hnutí také tehdy spontánní a nevynucené. Nenastalo s nějakým vyvlastňovacím dekretem apoštolů. Lidé neprodávali domy a pole, protože by jim to někdo přikázal, nebo je k tomu vhodně duchovně zmanipuloval, třeba pod prahovým nějakým obviněním, že když se nepřipojí, takže budou špatnými křesťany. Zde o nic takového nešlo. Mohl jsi to přece ponechat, říká Petr Ananiášovi. Nešlo o žádný befel zhora, ani o žádnou manipulaci ze strany apoštolů. Lidé to sami takto cítili, že v této situaci mají právě takto reagovat na Ježíšovo evangelium. Také Ananiáš a Safira patrně chtějí vypadat jako všichni ostatní, tedy jako lidé štědří, kteří všechno, co mají, dávají k dispozici druhým. Leč část peněz utržených za prodej pole si nechávají stranou. Navenek ovšem předstírají, že i oni dali úplně všechno. O motivech tohoto jednání Ananiáše a Safiry toho vlastně mnoho nevíme. Text nám snad může trošičku napovědět, třeba tak, že to slovo, že si část peněz nechali stranou, se dá přeložit i silněji, možná i doslovněji, že to zpronevěřili. Zkrátka to slovo dát stranou není tak nevinné, jak by se mohlo zdát. Má spíše negativní nádech. Odhaluje, že v tom jejich myšlení nebylo všechno úplně čisté. Normální zpronevěra to ovšem být nemohla, vždyť šlo o jejich vlastní peníze. Možná tou zpronevěrou Petr myslí, že navenek okázale a pokrytecky zasvětili všechen svůj majetek potřebným, ale ve skutečnosti tajně skryli, tedy zpronevěřili, část těchto peněz pro sebe. Proč to ale udělali, to vlastně nevíme. Snad proto, že to byli lakomci a nedokázali se rozloučit se svým majetkem celé, že měli potřebu aspoň kousíček si pro sebe ponechat. Nebo byl jejich motivací strach, že kdyby dali opravdu úplně všechno k dispozici, kdo ví, jak by potom oni sami vyžili. Tedy nechat si přece jen něco pro strýčka příhodu. Zdá se, že ať už bylo tím motivem, proč si něco nechali cokoliv, navenek chtěli ovšem vypadat jako ostatní, co dávali úplně všechno. Tragické na tom je, že apoštolům by to patrně vůbec nevadilo, kdyby věnovali na potřebné jenom část těch utržených peněz. Jistě by byli vděční i za část, nevynucovali všechno. Mnohem lepší možná by bylo, kdyby dali třeba jenom část, ale s radostným a upřímným srdcem, než takto, jak to udělali. Ale Ananiáš a Safira chtěli patrně navenek vypadat jako ostatní, co skutečně dávali všechno, chtěli požívat stejné úcty a vážnosti. Ani Petr sám je nekárá za to, že si část peněz ponechali, ale za to, že lhali. Pole bylo tvé a mohl jsi si je přece ponechat. A když si je prodal, mohl jsi s penězi naložit podle svého. Ano, takto to bylo nastaveno. Takto to platilo. Apoštolové ctili dobrovolnost a radostné a upřímné srdce. Radostné a upřímné dávání. Vidíme to i u apoštola Pavla ve 2. listu Korinským v 9. kapitole, kde Pavel organizoval sbírku na jeruzalemské chudé. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl. Ne z nechutí, ani z donucení. Vždyť radostného dárce miluje Bůh. Jistě, že apoštolové vedli a pozbuzovali křesťany ke štědrosti. Příklad toho je třeba list Židům 13:16. K tomu, aby křesťané nežili v zajetí sobectví, mamonu a lakomství, ale zároveň také drželi a ctili princip dobrovolného dávání, tedy dávání ze srdce a ne z donucení. Věděli, že jenom takové dávání se může Pánu Bohu líbit a jenom takovému dávání může požehnat. Kdyby někoho i nakrásně pod nějakým nátlakem přinutili dát na boží dílo všechno, sice by to možná byl velký obnos, ale Pánu Bohu by se to nelíbilo. Nebylo by to požehnané. To jistě nevylučuje to, že se můžeme ke štědrosti, vzájemnosti povzbuzovat. K odvaze lásky být štědrý vůči potřebný. Ale zároveň je třeba to ubalancovat a ubránit se při to manipulace duchovního či citového vydírání a donucování. Ani u toho Ananiáše a Safiry nebyla problémem velikost částky, kterou dali k dispozici, dokonce ani to, zda si ponechali či neponechali svůj majetek. To bylo ponecháno zcela na nich. Jediné, ovšem podstatné provinění, které v tom bylo a které Petr také odhaluje, byla lež. Lhal si Duchu Svatému. Nelhal si lidem, ale Bohu. Je velmi pravděpodobné, že v pozadí této lži byla pokrytecká touha vypadat stejně obětavě jako ostatní. O motivech té lži tam nic nečteme, ale je pravděpodobné, že pod tlakem toho okolního spontánního dění chtěli i Ananiáš a Safíra zkombinovat neslučitelné, tedy připojit se a vypadat jako ostatní, ale přitom si ponechat něco pro sebe. Tak by vlastně dvakrát vydělali, jednak obecnou úctou církve za jejich obětavost a jednak i finančním polštářkem, který by jim zbyl. Ano, nevidíme úplně do všech jejich pohnutek, ale minimálně to, že lhali, že nebyli upřímní, že byli pokrytečtí, to jisté je. Apoštol Petr ale svou reakcí ukazuje ještě na hlubší rozměr jejich hříchu. Nejde tu jen o lež lidem, apoštolům či církvi, ale také o, jak to tam čteme, lhaní Duchu Svatému a Bohu. Šlo také o pokoušení Ducha Páně, Petr Ananiášovi dokonce řekne, že Satan ovládl jeho srdce, takže se stalo neupřímným. Vidí v tom působení Satanovo, vidí v tom pokušení ducha páně. Satan ovládl nebo také naplnil Ananiášovo srdce. To nebylo vidět navenek, to bylo skryté pod povrchem. Když čteme taková slova, asi se skoro osypeme. Představíme si přitom možná nějakou démonii, že Satan ovládl něčí srdce, nějakou posedlost Satanem. Možná ještě vyživeni hororovými scénami. Tady ovšem o nic takového nejde. Ano, v evangeliích jsou příběhy, ve kterých Ježíš osvobozoval lidi posedlé zlým duchem. Ty ovšem Ježíš vysvobozoval. Ze zajetí démonů je vymanil, démony vymítal a lidem přinášel kýžený klid a svobodu. Ale to není případ Ananiášův. Satanovo působení na sebe bere různé podoby. Případ Ananiášův možná není tak spektakulární jako příběhy posedlých. Ananiáš sebou nezmítá, netrhá řetězy, nekvílí, nepřemáhá množství mužů a podobně. Navenek vypadá patrně úplně normálně, ba dokonce i zbožně. A přece Satan ovládl jeho srdce. Zlo si k němu našlo cestu jinak. Neovládlo ho navenek, že by nad sebou ztratil vládu, jako posedlý, ale vnitřně. Když Satan zasadil do jeho srdce zlé myšlenky a zlé pohnutky a Ananiáš jim otevřel své srdce. To je záludnější a rafinovanější způsob. Zlo, které Ananiáše ovládlo, nebylo vidět navenek. Kdyby Petrovi Pán Bůh nedal vhled do hloubky pod povrch věcí, nikdo by nic nepoznal. Ale Petr v tu chvíli měl od Pána Boha duchovní rozpoznání, jak se věci mají, a vynesl to na světlo. To, že Satan ovládl Ananiášovo srdce, pak neznamená, že by to zlo na něj nějak padlo a že by on za to nemohl. Petr mu tam klade otázku, proč Satan ovládl tvé srdce. V té otázce, která je tam položena, je naznačena zodpovědnost. Nemuseli své srdce pokušení otevřít do kořa. V té otázce slyšíme, proč jste dali tomu zlu prostor ve svém srdci. Mohlo tomu být přece s Boží pomocí i jinak. Tento příběh nám tedy klade hlubší otázky. Varuje nás před působením zla, ďábla a hříchu, které může být velice skryté někde hluboko v srdci. O to může být záludnější a zhoubnější. Pod věcným povrchem ponechání si části peněz stranou bylo i v našem příběhu skryto něco mnohem hlubšího. Mysleme na to. Ďábla a jeho působení se bát nemusíme. Držíme se přece Krista a jeho vítězství. Krista, který je vítězem nad zlem, nad Satanem, nad hříchem. Ale přece máme být zdravým způsobem na stráži. Nebýt povrchními a vyprošovat si dar rozlišování duchů, především těch, kteří povstávají v nás samých. Dar rozlišení, zda nás vede duch Boží, nebo se o nás pokoušejí duchové pochybní a zcestní. A také prosme o sílu těmto vlivům odolat mocí Ducha Svatého. Ještě se můžeme zastavit u momentu, který nás asi také nenechává chladnými. I když nahlížíme pod povrch jednání Ananiáše a Safíry do jejich hříchu i na té hlubší rovině, i když připustíme, že to bylo ubohé jednání, pokrytecké a nevím jaké ještě, přece však tento příběh může vzbuzovat jisté otázky. Zejména nad tvrdostí toho dopadu. Byl ten přečin Ananiáše a Safíry skutečně tak hrozný, že museli oba na místě padnout mrtví? Ano, byla v tom lež a pokrytectví, povolení Satanovu působení v jejich srdcích. Ale což pak i jiné postavy v Bibli neučinili věci obdobné, ba možná ještě horší, a přece kvůli tomu nezemřeli. John Stott k tomu dává tento výklad. Kdyby Ananiášovo a Safířino pokrytectví nevyšlo veřejně najevo a nebylo strestáno, křesťanský ideál upřímného společenství by se neuchoval. A moderní pokřik "v církvi je tolik pokrytců" by byl slyšet už od počátku. Možná to takto dramaticky dopadlo proto, aby bylo všem i do budoucna zjevné, jak je pokrytectví zhoubné a nebezpečné pro vztah s Bohem i pro křesťanské společenství a křesťanské svědectví. Jak neslučitelné je s povahou bratrského společenství jednat pokrytecky, žít v nějaké falši a neupřímnosti. Jistě to neznamená, že by každý pokrytec v církvi padl na zem mrtev. Ale jsme tímto příběhem upozorněni, jak zlou věc pokrytectví představuje. Nutno ovšem k tomu ještě dodat, že se zde nepraví nic o věčném osudu Ananiáše a Safíry. Konečné soudy o lidech ani o lidech, kteří i v Bibli selhali a lidsky špatně dopadli, to patří jedině Pánu Bohu, který vidí ještě mnohem víc a mnohem víc do hloubky a mnohem dál než my. Jeden farář měl u této dvojice, Ananiáše a Safíry, dokonce i takovouto odvážnou naději, že se třeba po smrti setkali s Pánem Bohem a ten jim možná řekl něco ve smyslu: tak přece pojďte dál, děti moje. Tohle se vám moc nepovedlo, ale přesto vítejte doma. Nevíme, ale všechny lidi i všechny klopitající a hřešící, takové, co si i sami kazí život a ničí život, svěřujme v modlitbě do Božího milosrdenství. Mějme naději pro každého, protože jenom Pán Bůh vidí do všech zákoutí našeho života a do všech souvislostí. Tak dnes před sebou máme ten dramatický příběh ze života první církve. Příběh, který ukazuje, jak zhoubně působí pokrytectví, lež a přetvářka. Jak to nejsou věci snadno pominutelné, nad kterými lze jen tak mávnout rukou. Sledujeme, jak se Satan od počátku snažil církev zničit, ať už způsobem vnějším, třeba formou pronásledování, anebo i formou vnitřní, tedy duchovním nebo mravním rozkladem věřících. Předtím je třeba se mít na pozoru stále. Ale také si můžeme připomínat, že s Boží pomocí a s milostí Pána Ježíše je to možné i jinak, že je možné vytvářet společenství, kde budou lidé proměňováni skrze pokání a víru v upřímné a bezelstné lidi, kteří nebudou mít potřebu falše, podrazů a bočních cestiček. Že je možné vytvářet společenství, které také myslí spontánně na druhé. Tak toho zlého, o čemž čteme v Bibli, že se nás tak snadno přichytí, toho zlého nás Pán Bůh chraň a to dobré nám dávej. Amen.